Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Праской студии далее с вами Татьяна Поклад. После выпуска новинок тягом этой годины до полуночи вы еще почуете передачи «Подорожжа свободы», этим разом «Подорожжа у Белыничи» на Могилевщине, передачу «Белорусская Атлантида», «Белорусская замежжа» и так само запис онлайн-конференции с былым керовником Нацбанку Беларуси Станиславом Богданкевичем. А теперь выпуск новинок из перша подеи у Беларуси. Беларусь и Россия сегодня у вечера подписали погоднение об выделении Менску кредиту у 2 миллиарда доляров. Полова, як чакается, поступить у Беларусь не у забаве, решта у початку наступного года. Россия и Беларусь плянуют распространение план супольных дзеянняў, датычны ў тым ліку і стварэння адзінай валюты. Крэдыт даецца на 15 гадоў з 5-гадовым льготным перыядам па выплаце асноўнага доўгу. Напрыканцы 2007 году Беларусь і Расія падпісалі пагадненне аб прадстаўленні Менску 15-гадовага стабілізацыйнага крэдыту ў 1,5 мільярда даляраў з 5-гадовай адтэрміноўкай плацяжу. Беларусь запрошувала гэтыя грошы ў прыватнасці на аплату энергапаставак. Керовник Беларуси заявил, что Украине повинна быть створенная антикоррупционная атмосфера. Лукашенко доручил вызволить с працы наместника генерального прокурора Миколая Куприянова и прокурора Менской области Михаила Снегера от займанных посадов и распачать супроти их криминальные справы. Международный валютный фонд пока что не принял решение относно выделения Беларуси стабилизационного кредиту. Лидер Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько выступил сегодня на форуме Кран-Монтана у Парижа, и он поведомлял про ситуацию с коррупцией у Беларуси. Громадское объединение «Перспектива» подало заявку у Менский гарвыканкам на проведение 15 снежня у Менску маршу предпринимальников. Выпуск новинок на хвалях свободы подеи у свете. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Вашингтон не соступит натиску Москвы и не отмовится от плана размещения элементов американской противоракетной обороны во Всходней Европе. Великая Британия поведомила, что будет тримать свои войски в Афганистане так долго, как это спотребится, однако не обещая повеличить контингент. Швеция повеличит количество своих войскоўцаў в Афганистане на 110 человек. Стокгольм так само больше, чем 1,5 раза повеличит объем допомоги Афганистану. Президент Франции Николя Саркози заявил, что американский доляр не повинен больше разглядаться как единая сусветная валюта. Ён уздыме гэтае пытанне на сустрэчы 20 наибольш развитых держав у свету 15 листопада у Вашингтоне. Ведучие экономики свету находятся у рецессии, заявила сегодня Организация экономичного супрацовництва и развития. На хвалях свободы вы слухали выпуск новин у наступный праз полгодины. И нагадаю, вы можете сачыць за подеями у интернете. Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы вы почуете две передачи. Фильм «Прос 15» пропануем вашей увазе «Житё и смерть митов». Новый цикл программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида». Прогучить передача «Буржуй» с уделом историка Захара Шебеки. А зараз «Подорожжи свободы». Сегодня Змитер Бартосик расскажет про свою поездку в город Белыничи Могилевской области.
Центр Белыничи находится ля трассы Могилёв-Менск. Сдается, съехать отсюль у Великий Свет, не складая проблемы. Тут есть великий автовоксал, можно выйти на дорогу и проголосовать. Але для молодевого активиста, предпринимальника Олега Метелицы, подчас электоральных кампаний город закрывается у прямым сенсе слова. Гэты маладзён, расклейшчык улётак, арганізатар незалежных назіранняў і сталы ўдзельнік палітычных акцыяў у сталіцы становіцца галоўнай мішэнню для мясцовых праваахоўных органаў. Часам, калі ў сталіцы намячаецца палітычная маніфестацыя, даводзіцца пакідаць горад пад покрывам ночы, сыходзячы прасёлкавымі дарогамі і азіраючыся па баках, як у кіно пра немцаў. А пачалася гэтая гульня ў весну 2006-га.
Колькі супрацоўнікаў міліцыі працуе дзённа і ношна, каб не выпусціць аднаго чалавека за межы гораду? Служба і апасна, і трудна.
5 суток, вось тут, требовала смены. Все офицеры на машине, они, ну, менялись. По два, по три человека было за все ли. Ночь стояли, день менялись. Все офицеры. Я с площади телефоновал, наш Коля Халезин еще сказал, Олег, там, если бы каждый на себя оттянул столько милицантов, вот, тут бы было их менее, но на площади. Ну, от тех людей я таких не чекал, ну, просто хоть, ну, зауваживался, что они, ну, працуют. Доносящие, сочище там под подъездом или там на выездах, что ось, ну, там вот он рухается туды, ось он выехал в бок Могилёва, ось он выехал в бок Менска, например.
Стоячи на центральном пляце Бялынічаў, огромнистым, пустынным и забудованным однотипными домами хрущевской эпохи, тяжко уявить, что еще зусім недавно провинцийные Бялынічы выглядали как итальянская провинция. Достатково зернуть на картины Наполеона Орды, каб зразуметь, якими могли бы быть Бялынічы сёння. Калі б костёл Мати Божией Шпаклерной и кляштар кармелитов босых, побудованные на початку 17-го стагоддзя, дожили б до сённяшнего дня, мы б мели один з цікавейших бароковых ансамбляў. А так, адзіным аздабленнем пляцу служить сучасная царква у исконно-русским стылі. Мы стоим на пляце с краязнаўцам Михаилом Карпеченком.
А вось гэтая царква?
Яна побудованная у 2001 годзе.
А на яе месца таксама был храм?
Не, храм был правей. Храм был введен за 40 километров от Бялынічаў. Значит, шли паломники с заходу из Минска, и шли с усходу, и, значит, за 40 километров уже был введен храм. 38, кажется, метров в вышину. Он не возвышается, это не доминанта. А костел, он был доминантный.
Тяжко не погодиться со спадаром Михаилом, який лічыць, что краязнаўство такі ж важный складник национальной свядомости, як мова, але якому замінае страх.
Наш кожный человек у своей души краязнаўца. Кожный человек. И он цікавіцца, хто быў яго дзед, хто быў яго прадзед, чым яго род знакамітый, славутый. Скажем, тоталітарныя рэжымы найперш распраўляюцца з краязнаўцамі. Мы памятаем у 20-х годах такі шырокі розгалас набыло беларускае краязнаўчае таварыства. Дарэчы, у Бялынцы у 26-м годзе было створана раённае краязнаўчае таварыства, і дзве секцыі было – гістарычныя і геаграфічныя. Працавалі, ну, а потом наступілі 30-е гады, і, зразумела, першыя удары панеслі сябры краязнаўчага таварыства. Некаторыя просто баяцца, там, былі ў маім родзе, скажам, і рэпрэсіраваныя, былі ў маім родзе паўстанцы, былі, і сёння гэта як бы выносіць. Хто яго ведае, чым яшчэ абвернецца? Да? Нема сакрэта ў тым, што ў многіх нашых родаў былі, каторыя ў час айчыннай вайны супрацоўнічалі з акупацыйнымі ўладамі. Тут шмат такіх нюансаў, момантаў, каторыя і стрымлівае гэта.
Зрэшты, адзін будынак на пляцы вылучаецца сваёй нетыповасцю. Ружовы з псеўдагатычным франтонам з вежачкамі. Гэта музей жывапісца Вітольда Бялыніцкага Берулі. Толькі дзеля ягоных пейзажаў у Бялынічах пабываць варта. Маладзенькая супрацоўніца музея ласкава перайшла на беларускую мову.
А тут што было ў гэтым будынку раней? Будынак даволі незвычайны.
Гэты будынак быў прыстасаваны. Тут і склад быў, і кінатэатр быў.
Акрамя сваіх музейных функцый, так, чыста музейных, тут яшчэ што-небудзь адбываецца ў гэтых сценах?
Ну, канешне. Музейныя заняткі, лекцыі. Вечарыны наладжваюцца з знакамітымі людзьмі.
А што за людзі знакамітыя?
Ну, знакамітыя людзі, на жаль, вот на сённяшні дзень ужо гэтага чалавека няма, але ён быў Ермаловіч, тэатральны дзеяч, пісьменнікі Прытрускага краю таксама адбываюцца сустрэчы з імі.
В Вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння Змітер Бартосік распавядае пра тое, што ён пабачыў у горадзе Бялынічы Магілёўскай вобласці.
Валентин Ермалович, режисер, який шмат гадов отдав не одному народному театру, у интернет-шукалках фігурує як родний брат історика Миколи Ермаловича. Хоть, на мою думку, для Білорусщини гетые люди равновеликі. Принамсі, для Бялынічаў постать Валентина Ермаловича культовая. Не было б Ермаловича, не было б у Бялынічах Белорусского театра юного глядача, где молодые бялынічані знайомилися с живой культурой. Сённяшний кіраўнік театра Змітер Кітаёў не без гонару лічыць сябе прадаўжальнікам справы Ермаловіча.
І ён, паміж іншым, і зрабіў жа нам уплыў на беларускую драматургію. Ён нас вывіў на гэтую плыню, што ўсё добра, але ж сваё заўсёды лепей. Но ставілі ўсё. Ўсё, што толькі можна. І Макаёнка, і Паулінку.
А якія водгукі прыходзіцца чуць рэжысёру пасля спектаклю?
Мало того, што без антракту, дык ішо па-беларуску... Через слово ничего не понятно. И чему они детей учат? Следующее выходит. Ну ладно, по-белорусски это хорошо. Но что так долго? Что без перерыва? Третий выходит. Ой, лучше бы я с девчонками пиво попил.
Не крыло чуть такие.
А вы ведаете, я вам одно скажу. Как бы там бы ни было, но але уже то, что они пробыли до конца, что им там хоть нечто сподобалось, это уже вельми добро. Это уже означает то, что заявилось у людей цікавасць хотя бы до театру на огу. А значит, это уже ось нечто, нечто у души ворушится.
Спадар Кітаёў асцярожна не ўзгадаў адзін спектакль па п'есе Міхаіла Карпечанкі «Канвеер», прысвечаны сталінскім катам, пастаўлены Ермаловічам у сярэдзіне 90-х гадоў і які чамусьці доўга не пражыў на аматарскай сцэне.
Яго паказвалі гэты спектакль разоў, мусіць, 12-15. Потом Мінск вазілі, па вёсках вазілі.
Мне здаецца, што гэтую тэму зноў міжволі намагаюцца замаўчаць, абысці тэму сталінскіх рэпрэсій. Прайшло гадоў 80.
Так яно, Змітер, каму хочацца як бы выносіць, абмяркоўваць тое, што натварылі? Перажываем эпоху унуку, дзяцей, унуку, правнуку, старшыні ў камбе. Это як бы ментальная такая вот ситуация. Тут мне згадваецца такі прыклад. Княгіня, по-моему, Ясерская называлася яна. Гэта вот жанчына, княгіня, выбрала 6 юнакоў мясцовых і за свой кошт их как бы подлучила до грамоти и отправила у Питер. Я не памятаю, каким, ну, словом, они там отримали адукацию. Они долучились до революционного руху. И в 17-м годе они вернулись и начали устанавливать советскую владу. Они рассекли эту княгиню на частки и в ночевках она лежала. Это все как бы до пытания комбетовцев.
А зараз вернемся да Алега Мяцеліцы, які на сваёй скуры даведаўся, які ён лёс героя-падпольшчыка.
А ў чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Погляды чалавека вядомыя, пазіцыя ягоная вядомая. В чым сэнс гэтай гульні зарніцца? Сачыць, куды Алег паехаў? В які пад'езд ён зайшоў і в якой краме ён набывае хлеб?
Ну вот зарница – то слово, которое завсёды выкарыстовываю. Ну, сам. Вот мне цікаво так само от себя, Дмитрий, это чуть. Я думаю, что все ж таки наденеще на людей. На меня особисто не, например. А это, как бы, показать людям, что яны все контролюют, напевно, тотально. Что яны все могут. И что вы не робили, и ваш крок вядомый, и все, что захочем, мы зробим. Напевно, как у людей выбить некую глебу с-под ног. Упэўненасць, что нечто можно изменить. Вот як так сталося, что я стал на гэты шлях. В 2004 году працую я у Домбыта, в краме там усе Ну і дівчина, яка скончила школу, вона прийшла і зі мною по-білоруську, не набувала по-білоруську, розмовляла. І я подумав, нічого в їх не тримається. Гэта земля, не глядячи ні на що, нараджає і нараджає людей зненацько. А у Білинічах вирішиться розмовляти по-білоруську, мати свою позицію, гэта вельми тяжко. Особливо молодому чоловіку. Треба мати некую мужність в некому сенсі. І таких прикладів шмат. Не глядячи на що. Куди вони народжаються, народжаються такі люди. Гэта земля, ось народить таких людей.
У «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавёў пра сваю паездку ў Бялынічы Магілёўскай вобласці. Вы на хвалях «Радыё Свабода», нагадаю пра галоўныя падзеі дня. Александр Лукашэнка выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Лукашэнка даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька выступіў сёння на форуме «Кран Монтана» ў Парыжы і паведаміў пра сітуацыю з карупцыяй ў Беларусі. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. Актывісты моладзі БНФ правялі на Камароўскім рынку ў Менску акцыю падтрымкі тэлеканалу «Белсат». Гаворыць «Радыё Свабода». У новым цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача «Буржуй» з удзелам гісторыка Захара Шыбекі.
Буржуй – гэта фізычная асоба, якая валодае сродкамі вытворчасці, ідэямі і навыкамі для арганізацыі рынкавай гаспадаркі і жыве за кошт інвестыцыі капіталаў.
У савецкую пару слова «буржуй» было синонімом словаў «спекулянт», «фашыст», «дармаед», «прыгнетальнік», «кулак». Адпаведна, і ставіліся да гэтых людзей уладай гэтак званыя «працоўныя». Міт пра буржуя як ворага працоўнага народу захоўваецца і ў постсавецкую пару на ўсёй постсавецкай прасторы.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Захар, калі ўвогуле ў шырокім ужытку з'яўляецца вызначэнне слова «буржуй», ці яно заўсёды мела негатыўны абразлівы сэнс?
Нават у Францыі, радзіме гэтага слова, адносіны да буржуяў мелі негатыўнае адценне. Адбывалася гэта стараннямі зямельнай арыстакратыі, якая бачыла ў буржуях сваіх сур'ёзных канкурэнтаў. У 19 стагоддзі, у эпоху індустрыялізацыі, калі былі запатрабаваны прадпрымальныя людзі, адносіны да іх станавіліся больш паважлівымі. Гэта слова ўвайшло ў шырокі ўжытак індустрыяльнага грамадства ў такім пазітыўным сэнсе.
А ў Беларусі?
Буржуйзямі за часы расійскага панавання калі-нікалі называлі яўрэяў. Негатыўныя адносіны да багацеяў набывала нацыянальна-канфесійнае адценне, бо беларускія буржуі ў царскі перыяд яшчэ не паспелі канчаткова сфарміравацца, яны былі прадпрымальнікамі дробнай рукі, а шырока слова «буржуй» увайшло ва ўжытак у рэзка негатыўным сэнсе, як ворагаў народа, ўжо з устанаўленнем савецкай улады.
А ўвогуле, калі, дзе і як з'явіліся буржуі?
Паводле Карла Маркса, буржуі з'явіліся на свет у выніку загнівання феадалізму, згнілі. А на самай справе прадпрымальнага чалавека парадзілі вялікія геаграфічныя адкрыцці і гуманістычная эпоха высокага рэнесансу. А гэта 16 стагоддзя. Па меркаванню заходнееўрапейскіх гісторыкаў, ўжо тады пачынаўся гандлёвы капіталізм.
Хто яны, першыя беларускія буржуі?
Першымі беларускімі буржуямі былі купцы і мяшчане Вялікакняства Літоўскага. Беларускія купцы ўцягваліся ў агульнаеўрапейскія гандлёвыя справы, беларускім хлебам сілкаваліся гарады захаду, беларускі матчавы лес ствараў магутнасць марскога флоту Галандыі і Англіі. Дух прадпрымальніцтва ўзмацняўся разам з пашырэннем на беларускія землі рэфармацыі. 16 стагоддзя гэта залаты век Беларусі не толькі ў культуры, але і ў эканоміцы. Купцы Скарыны, Мамонічы трывала ўвайшлі ў нашу гісторыю. У далейшым працэс фарміравання буржую затрымліваюся палітыкай Рэчы Паспалітай і Расійскай імперіі, не зацікаўленых у памнажэнні мясцовай буржуазіі.
Але рэвалюцыя 1905 году і аграрная рэформа Сталыпіна, відаць, хоць бы некалькі, але змяніла сітуацыю на карысць буржуяў.
Крыху змяніла. Сяляне сталі ўласнікамі зямлі, атрымалі права выхаду з абшчыны і дзяржаўную падтрымку набыцці новых земляў. Крэдыт і доступ да веду агранаміі, новая земля адкрывала для вяскоўцаў новае жыццё. З'явіліся сапраўдныя беларускія фермеры. Па вытворчасці бульбы, ільну, свініны сяляне сталі пераўзыходзіць памешчык. Так селянін Мароз з Віцебшчыны гандляваў ільном, садавінай і меў нават аранжарэю для вырошчвання рэдкіх паўднёвых культур. Але змены да лепшага перарвала першая сусветная вайна і потым бальшавіцкі пераварот 1917 года.
Сёння вядомыя выпадкі, калі беларускіх сучасных фермераў проста падпальвалі. А як адносіліся сяляне да фермераў даўней?
Яны карысталіся вялікай павагай сярод вяскоўцаў. У былой заходняй Беларусі памяць пра добрыя справы вясковых буржуяў захоўваецца да нашых дзён. Толькі ў асобных выпадках сядзібы фермераў у 1905 годзе падпальваліся, і то, як правіла, маладымі сялянамі-адходнікамі, якія папрацавалі ў горадзе і знаходзіліся пад уплывам марксісцкай прапаганды. Тады прыватная ўласнасць шанавалася болей, чым зараз.
На вёсцы традыцыйна цяжэй разбагацець. А як выглядалі справы ў гарадах?
Найбольшую частку буржуазіі беларускай у гарадах складалі дома і землеўладальнікі, якія атрымлівалі прыбытак з арэнднай платы за кватэры і за зямельныя плацы пад забудову. Працэс узбагачэння ў гарадах ішоў хутчэй, чым у вёсцы, але і там асноўная маса беларускіх буржуяў належала да дробных гаспадароў.
І ўсё ж, якія вынікі мела такая сітуацыя, калі прадстаўнікі беларускага народа роду не валодалі буйнымі капіталамі?
Вельмі негатыўныя. Не хапала мецэнатаў для развіцця беларускай прафесійнай культуры, што стрымлівала беларускі рух. Абвешчаная 25 сакавіка 1918 года Беларуская народная рэспубліка не атрымала адпаведнай матэрыяльнай падтрымкі. Гістарычны шлях Беларусі пайшоў у расійска-бальшавіцкім накірунку.
І савецкая ўлада часткова вынішчыла буржуазію, а часткова выштурхнула яе за мяжу. Хто заняў яе месца?
Яе месца ў арганізацыі вытворчасці заняў штат дзяржаўна-партыйнага апарата. Перманентная рэвалюцыя, якую разгарнулі бальшавікі, была немагчыма без існавання ворага – буржуя. Заможных сялян называлі не іначе як кулакамі – міраедамі, ліхвярамі, захребетнікамі. Хоць беларускіх сялянскіх буржуяў і не існавала падстаў так называць, ім, у адрозненні ад уласна рускіх, не былі ўласцівы несумленныя і спекулятыўныя ўзбагачэнні.
А вось быў такі перыяд у савецкай гісторыі – перыяд НЭПу. Ці можна назваць буржуямі гэтак званых НЭП? Ці існавалі ўвогуле савецкія буржуі?
Уведзеная Ленінам дзяржаўна-партыйная ўласнасць ператварала савецкіх апаратчыкаў у своеасаблівых буржуяў, на якіх працавала ўсё насельніцтва Савецкага Саюза. Існавала сітуацыя, якая прыкладна адпавядала ваенна-манапалістычнай ці дзяржаўнай стадыі капіталізму. Калі прынята гаварыць пра дзяржаўны капіталізм, то можна казаць і пра дзяржаўных буржуяў, якім жылося непараўнальна лепей, чым звычайным савецкім людзям. Таму прадстаўнікі беларускага народа і імкнуліся трапіць у адміністрацыйна-партыйныя структуры нават цаной адрачэння ад роднай мовы і культуры.
А паза апаратам ці знаходзіліся прадпрымальныя людзі?
Знаходзіліся, але ім было цяжэй. Яны не мелі ні права на ўласнасць, ні доступа да карыстання ёй. Ліквідацыя прыватнай ўласнасці была, на маю думку, самым вялікім злачынствам бальшавікоў. Пазбаўленых эканамічнай самастойнасці і пастаўленых у поўную залежнасць ад партыйнага апарата, жыхароў бальшавіцкай імперіі можна было як жывёльны астатка гнаць у сацыяльную социализм, коммунизм, на сталинские новобудовли и у ГУЛАГи. Правда, некоторые ухитрались иметь то и сёе неофициально. И в истории Советского Союза возникали такие ситуации, когда буржуи небы оживали без поддержки деловых людей, большевики просто не справлялись с экономическими проблемами.
У какие период это отбывалось и как?
По-перше, у часы НЭПа, когда у разбуранной войной краине дозволялся приватный бизнес, але на основе державной власности и под наглядом державы. Тогда ситуация в нечем нагадывала сучасную. Працювала она, правда, недолго. Экономика стала поспехово развиваться на основе приватных инициатив и с неизбежностью потребовала политической демократизации. Аппарат становился непотребным. Зрывался план побудовы социализму. НЭПанов чекали репрессии. У другий раз оживление буржую назиралося у послевоенные годы, когда держава все сродки тратила на вырап атомной бомбы, а народ почав сам себе ратовать от галечи. Сами пекли хлеб, сами шили боты. У районном керавництве знаходились и такие, что заводили уластные садки коров и продавали на базары молоко. Москва вымушена была принять постанову супроть абуржуазивания партийного аппарата. Партийным деячам подвышали оклады и вводили додатковые льготы.
А что было б, коли б людям тады дали экономичную волю?
Я думаю, яны імгненна ператварылі краіну ў квітнеючы край. Аднак такое не здарылася, і прадпрымальныя людзі пайшлі ў цень, знаходзілі нішу для прадпрымальніцтва нават ва ўмовах таталітарызму, станавіліся нелегальнымі савецкімі буржуямі на чорным рынку. Усіх, хто імкнуўся пражыць самастойна без дзяржаўнага дыктату, абвяшчалі лайдакамі і працягвалі да судовай адказнасці. Сапраўды, прадпрымальным людзям прыходзілася парушаць савецкія законы, узбагачацца з пункту гледжання савецкага чалавека несумленна, і гэта выклікала рэзка адмоўныя адносіны да іх з боку грамадства. Нелегальных советских буржуев части за все называли спекулянтами.
Выходит, что буржуи оказались невынищальными. Гэтак само, як и імкненне человека до свободы.
Так, с распадом Советского Союза існавала шмат людей, які имели пэўный опыт дробного бизнесу. Это были дзячы ценевой экономики, у большасці не беларусы, и дзеці апаратчыкаў. По своему статусу яны адпавядалі ліхвярскай буржуазіі на стадыі заражэння капиталістычнага грамадства, калі назапашыўся капитал, необходимый для створения цивилизованных рыночных отношений. Менавіта гэтыя люди стали у незалежной Беларуси крыніцей формирования новых беларусов, сучасных беларусских буржуев.
Наколькі поспехово у сучасной Беларуси идзе формование гэтак званых новых буржуев?
Узнікаюць три важнейшие проблемы. Это недахоп адукаваных, интеллигентных людей сярод сучасных буржуев. Бо интеллигенция оказалась отхиленной от процесса узбагачення. Другая проблема полягае ў пошуку аптымальнай мадэлі допуска на беларускі рынак буржуяў замежнага паходжання з іх капіталамі. З такім разлікам, каб не прыдушыць працэс фарміравання ўласнай нацыянальнай буржуазіі. І нарэшце застаецца пакуль негарманізаванымі працэсы лібералізацыі эканомікі і дэмакратызацыі грамадства.
Дык чаму ж міт пра буржуяў як ворагаў народу аказаўся такім жывучым? Калі і пры якіх умовах магчымае яго разбурэнне?
Жывучасць выклікана не толькі кароткім часам пасля разбурэння Савецкай імперіі, але і псіхалогіяй простага чалавека, які заўсёды з зайздрасцю глядзеў на багацеяў. Ім ніхто не тлумачыў, што так званыя буржуі нічым не горшыя за савецкіх дырэктароў, што яны яшчэ больш старанна адносяцца да арганізацыі вытворчасці і гандлю, бо з'яўляюцца гаспадарамі свайго дабра. І стараннямі іх больш паспяхова напаўняецца дзяржаўны бюджэт, негатыўныя адносіны да новых беларусаў, консолідуе нацыю, шкодзіць эканамічнай мадэрнізацыі сучаснай Беларусі. Але грамадства паступова перадольвае ідэалагічныя стэрэатыпы. Носьбіты навукова-тэхнічных ідэй імкнуцца да ўлады, адстоюць права на асабістую ўласнасць і камерцыйную дзейнасць і адстаяць яе. А слова «буржуй» верагодней за ўсё знікне з ужытку.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
Прагучала перадача з цыклю «Жыццё і смерць мітаў» праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сёння яна была прысвечаная тэме «Буржуй». У перадачы ўдзельнічаў гісторык Захар Шыбека.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23.30. Далі у Празькій студії з вами Тетяна Поклад. Після випуску новинок одразу передача «Білоруське заміжжя» про досвід білоруського навчання в Австрії і після запису онлайн-конференції з былим керівником Нацбанку Білорусі Станіславом Богданкевичем. Тепер випуск новинок із перша подія у Білорусі, зв'язаної з Білоруссю. Сьогодні ввечері Білорусь і Росія підписали погодження по виділенні Мінську кредиту у 2 мільярди доларів. Полова поступить у Білорусь у ближайші тижні, решта на початку наступного року. Росія і Білорусь розпрацюють так само план супольних діянь, дотичний у тим ліку і створення єдиної валюти. У Міністерстві фінансів Росії повідомили, що 2 мільярд буде виділений після підписання плану сумісних діянь. Кредит дається на 15 годів з 5-годовим льготним періодом по виплаті основного довгу. Керівник Білорусі сьогодні заявив, що в Україні повинна бути створена антикорупційна атмосфера. Лукашенко доручив визволити намісника генерального прокурора Миколая Куприянова і прокурора Мінської області Михайла Снігіра від займаних посадов, супроти їх розпочатої кримінальної справи. Міжнародний валютний фонд покуль що не прийняв рішення відносно виділення Білорусі стабілізаційного кредиту. Прем'єр-міністр Сергій Сідорський заявив, що рішення чекається найближчим часом. Активісти молоді БНФ провели на Комаровським ринку у Мінську акції підтримки телеканалу «Білсат». Громадське об'єднання «Перспектива» подало заявку у Мінський гарвиконкам на проведення 15 січня у Мінську маршу предпримальників. Випуск новинок на хвилях ночної свободи. Події у світі. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що Вашингтон не заступить натиску Москви і не відмовиться від плану розміщення елементів американської протиракетної оборони в Східній Європі. Виступаючи у Таліні після зустрічі НАТО України, Гейтс назвав залишньою помилковою погрозу Москви зробити заходи у відказ. Велика Британія заявила, що не буде тримати свої війська в Афганістані так довго, як буде потрібно, але не буде повелічувати контингент. Швеція тим часом повелічить кількість своїх військовців в Афганістані на 110 чоловік. Президент Франції Ніколя Саркозі заявив, що американський долар не повинен більше розглядатися як єдина сусвітня валюта, і він має наміру зняти це питання на зустрічі 20 найбільш розвитих держав у світу 15 листопада у Вашингтоні. Ведучі економіки світу знаходяться у рецесії, заявила Організація економічного співпрацівництва і розвиття. На хвилях свободи ви слухали випуск новинок. Наступний випуск новинок завтра о 6-й раніці. І нагадаю, ви можете сачити за подіями у інтернеті. Адрес свобода.org.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин през 15, передача «Гость на свободе». Запис отказов удельника вчерашней онлайн-конференции доктора экономичных наук Станислава Богданкевича на питание наведников нашего сайта. А зараз белорусская замежа. Чим може бути привабна і чим складана австрійська вищейша едукація для білоруських студентів? Що може викликати культурний шок у білоруського студента в Австрії? Про це у сьогоднішньому випуску «Білоруського заміжжя». Веде передачу Тетяна Поклад.
Чому у передачах «Білоруське заміжжя» тягом апошніх годів ні разу не було розповідав про досвід білоруських студентів у Австрії? Запитався у мене слухач про скайп. Владимир з Мінську написав, що шукає з сябрами можливості протягнути вчобу за межой і просто хотів би відати більш про білорусів, їх вчобу у різних країнах Європи. Йо назначив, що є країни Еврозв'язу, про які можна почути і прочитати більш. Такі, до прикладу, як Німеччина, Велика Британія, Швеція. І ёсць краіны, якія як быццам бы і абмінаюцца ў артыкулах і перадачах. А між тым там ёсць беларусы, якія там жывуць, вучацца, працуюць, і чый досвід можа быць вельмі цікавы, калі даць ім магчымасць проста расказаць пра ўсё самім. Што ж такім чынам у сённяшняй перадачы пра досвід у Аўстрыі? Тым больш, што там вучыцца беларуская студэнтка, грамадская актывістка, вядомая нашым сталым слухачам, ды да ўсім, хто сочыць за беларускімі навінамі цягам апошніх гадоў, з-за шырокага розгаласу ў сувязі з яе адлічэннем.
Аўстрыя даволі практычная краіна для жыцця, вельмі прыгожы горад Вена, і я рада вельмі, што трапіла сюды ў плане навучання. Я думаю, што людзі, каторыя захочуць туды прыехаць вучыцца, яны не пашкадуюць.
Таццяна Хома абрала Аўстрыю з некалькіх прапановаў з розных еўрапейскіх краінаў пасля таго, як паўстала неабходнасць працягваць вучобу за мяжой пасля яе палітычна матываванага адлічэння. На той момант яна не планавала вучыцца за мяжой, але давялося. Студэнтка-выдатніца, актывістка студэнцкіх арганізацыяў, Таццяна Хома была адлічаная з Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэту ў 2005 годзе. У лістападзе таго году яна была абраная ў кіраўніцтва аб'яднання нацыянальных студэнцкіх звязаў Еўропы. Праз тры дні па вяртанні 25 лістапада была выключаная з БДЭУ, па словах прарэктара, за парушэнне працэдуры выезду студэнта за мяжу. Ад 2006 году Таццяна з'яўляецца студэнткай Венскага універсітэту.
Это Венскі універсітэт, так называецца, Vienna University, факультэт бізнес-адміністравання.
Часам студэнты з Беларусі, прыязджаючы за мяжу, змяняюць спецыяльнасць, якую вывучалі раней. Часам пасля адлічэння няма магчымасці працягваць вывучаць тую ж самую спецыяльнасць. Ну, але Таццяна знайшла магчымасць працягваць вывучаць тое, што абрала на пачатку.
Я вучылася в Беларускім дзяржаўным эканамічным універсітэце на факультэце міжнародных эканамічных стасункаў. Бок, гэта, в прынцыпе, тая ж самая сфера, магчыма, адзіная, яна больш сфокусаваная на бізнес-адміністраванні, на, ну, больш на практыцы, то бок, в эканамічным універсітэце, як і в Беларусі нагу, адукацыя такая універсальная, в плане там вывучаеш усё, ну, і шмат тэарэтычных фактараў, мала набліжана да практыкі, так? Тут зараз я навучаюсь менавіта бізнес, рэчы, каторыя спатрэбіцца ў рэальнай дзейнасці, ў працы ў кампаніях.
Адпаведнасць практычным патрабаванням гэтую рысу адзначаюць студэнты з Беларусі, гаворачы пра адукацыю на Захадзе, фактычна ва ўсіх краінах. Ну, але ўсё ж падыходы ў розных універсітэтах адрозніваюцца. Адрозніваюцца правілы ўнутранага распарадку, адрозніваецца структура навучання. Таццяна Хома.
Да прыезду ў Аўстрыю я працавала ў еўрапейскай студэнцкай арганізацыі. В прынцыпе, я ведала, што сістэма адукацыі ў Аўстрыі будзе адрознівацца ад таго, чым я сутыкалася на Беларусі. Натуральна, была падрыхтавана да новага досведу, і, так скажам, здзівіць мяне было цяжэй, чым звычайнага беларускага студэнта.
Усё ж былі рэчы, якія здзівілі, пра гэта можна пачытаць і ў артыкуле Таццяны з мноствам красамоўных фотаздымкаў на беларускамоўным студэнцкім партале Generation Бай. Таццяна адна з актыўных аўтарак гэтага парталу. Пытаюся ў Таццяны пра самыя першыя ўражанні, калі толькі прыехала вучыцца, што падалося самым складаным у Венскім універсітэце. Тое, як на практыцы ажыццяўляецца вось гэты прынцып, што студэнт кожны семестр сам складае сабе праграму, да прыкладу, сістэма гэтак званага аўцыёну, у якой неабходна разабрацца, каб пачаць вучобу ў Венскім універсітэце.
Самым першым, самым складаным досведам гэта было зарэгістравацца, просто зарэгістравацца на заняткі, таму што кожны семестр студэнт сам складае для сябе праграму. Ты вырашаеш, якія прадметы хочаш наведаць у гэтым семестры. У Аўстрыі тут сістэма рэгістрацыі на заняткі пабудавана на аснове аўкцыёна. У кожнага студэнта ёсць 1000 пунктаў перад пачаткам семестра, і ты гэтыя пункты размяркоўваеш паміж прадметамі, на каторыя ты хочаш трапіць. І калі, напрыклад, можа толькі 50 чалавек удзельнічаць у нейкім прадмеце, на нейкім курсе, то регіструюцца і трапляюць у групу толькі тыя, каторыя далі больш пунктаў, разумееце, вось такая стымуляцыя. І для мяне разабрацца ў першыя моманты было вельмі складана, да таго ж вся сістэма пабудавана на інтэрнэт-аснове, то бок у цябе ёсць аккаунт, ты регіструешся і там в гэтай сістэме знаходзіш прадметы, знаходзіш пэўную групу і размяркоўваеш гэтыя пункты. Для мяне гэта было вельмі вельмі складана, і калі шчыра, першы раз мяне рэгістраваў мой сябар мясцовы, каторы ведае тэму ведае, і мне проста гэта не дапамог. Напэўна, вось гэта было самае першае такое, што вось практычна першае, што мне сутыкнулася, і гэта было ўжо складана.
На хвалях свободы беларуская замежа. Удельники передачи говорить про высшейшую адукацию в Австрии. Для микрофона Татьяна Поклад.
Было б нецікава і не зусім справядліва пісаць, наколькі беларуская вышэйшая адукацыя адстала ад патрабавання сённяшняга сусветнага грамадства і наколькі аўстрыйская адукацыя добрая. Тут таксама ёсць шмат праблемаў. Гэта словы Тацяны Хомы з яе артыкулу пра вышэйшую адукацыю ў Аўстрыі на студэнцкім беларускамоўным партале Generation By. Але на самым пачатку ўражавае найбольш тое, што насамрэч прынцыпова адрозніваецца ад беларускай вышэйшай адукацыі. Шмат было такога, што адразу прыемна ўразіла, прыгадвае Таццяна Хома.
Першы семестр, калі я вучылася тут, гэта мой быў апошнія месяцы працы ў міжнароднай студэнцкай арганізацыі. Гэта значыла, што мне трэба было шмат вандраваць, і, в прынцыпе, на адукацыю было мала часу. І прыемна было тое, што я, в прынцыпе, магла сабе дазволіць фактычна працаваць у міжнароднай студэнцкай арганізацыі, праз тое, што я могла сама вызначыць, напрыклад, на першы семестр узяла менш прадметаў. Я магла з'язджаць з выкладчыкам, дамаўляцца, калі там у межах аднаго прадмета у нас былі хатнія заданні, которые трэба было праз інтэрнэт адзначаць, якія я выканала заданні і адказы. Я не паспявала па тэрмінах, я магла праз мэйл дамовіцца з выкладчыкам аб тое, што я гэта прыеду, вось я працую, я прыеду праз тыдзень і абавязкова гэта зраблю. І гэта можна было ўсё выканаць. Так, скажам, лёгкасць камунікацыяў і то, що ти можеш сюди щось домовити, процес навчання таким чином, щоб він був зручним і та тобі, без гетто відмінно разу.
У такої самої ситуації у білоруській ВНУ, де Тетяна вчилася на видатне, її відлічили. Во що сказала у інтерв'ю нашому радіо керівниця Національного зв'язку студентів Австрії Ліза Шиндлер.
Я лішу, што гэта надзвычай важна, калі студэнты з'яўляюцца палітычна актыўнымі, бо гэта сведчыць пра тое, што малады чалавек цікавіцца, што адбываецца вакол яго і спрабуе нешта змяніць. Часам гэта датычыць дробных рэчаў, а часам вам удаецца зрабіць і нешта большае. Адна з найважнейшых рэчаў для чалавека – магчымасць свабодна выказвацца і змяняць нешта. Гэта таму мы былі шакаваныя, пачушы пра адлічэнне ў Беларусі за студэнцкую палітычную активность або просто за приналежность до Европейского студентского звязу.
Ліза Шиндлер сказала так само, что навык, коли студент лянуется вучиться, его не позбавляют махчимости атрымаць вышэйшую адукацыю.
Калі студэнт заваліць 5 экзаменаў у некім аўстрыйскім універсітэце, дык яму не застаецца нічога іншага, як пашукаць шчасця на іншым аўстрыйскім універсітэце.
На розных факультэтах па-рознаму, адзначае Таццяна Хума.
Зараз афіцыйна правілы ёсць, што калі ты запісваеш на прадмет і не здаеш яго, то ў цябе ёсць яшчэ 3 магчымасці взяць гэты курс на нову.
Калі студэнт не здае нешта, яго не адлічваюць, ён мае магчымасць пераздаць. Таццяна кажа, што адлічыць могуць за неўплату. І яшчэ адна асаблівасць – суровае стаўленне да плагіяту.
Стаўленне да інтэлектуальнай уласнасці і павага інтэлектуальнай уласнасці – гэта выхоўваецца ад універсітэта. Ёсць вельмі дакладна прапісаныя правілы напісання студэнцкіх працаў, і там плагіят вызначаны асобна, што калі людзі неправільна не афармляюць спасылкі на сапраўдных аўтараў або выкарыстоўваюць без спасылак чыюсь працу навуковую, то гэта можа таксама стаць прычынай адлічэння. Універсітэт такое месца, дзе большасць звычак, так скажам, працоўных выпрацоўваецца. І калі з універсітэта ты так ведаеш, што вось напісаць працу, то взяць, кампіляваць 3 артыкулы з газету на гэтую тэму. Я ведаю, у нас шмат людзей вот так вот атрымывалі плюсікі на Беларусі, што там шукалі в інтэрнэце 2 рефераты на гэтую тэму, палову з аднаго і палову з другога, приходили на пару, зачитывали, отримывали плюсик. Я николи этого не могла зрозуметь, потому что навод выкладчики это принимают, потому что у этого навод сенсу нема для этих людей, которые таким чином учатся.
Для тих, хто плянує в учебу у Австрії, Тетяна раїть, а прача відома того, що варто вивучити мову країни, найперш треба не бояться задавати питання.
Наконт всього, як розібратися з усіми цими системами, я думаю, що це насамрэч кожны можа зрабіць, таму што все сістэмы акуратна прапісаны в інтэрнэце. Ёсць спецыяльныя сайты, на сайце універсітэта ёсць спасылкі на все сайты, дзе, літаральна можна знайсці всю інфармацыю. Так у мяне прыватна было ў маім досведзе. Калі ў цябе ёсць час, то ты можаш гэта сам, канешне, за сім разабрацца. Калі хочацца, каб гэта ўсё было б хутчэй, знаюць студэнцкія офісы ў кожным універсітэце. Студэнцкая арганізацыя аўстрыйская, яна вельмі моцная, яна буйная, і все студэнты з'яўляюцца сябрамі. Ёсць вельмі вялікі так скажем, персонал, людей, которые працуют так само с международными студентами. У Вене, натурально, вельми шмат замежных студентов, и сапраўды система эстонской организации, они распрацавали вельми шмат методов допомоги новым студентам, особливо замежным студентам, яким чином обжиться в университете и Украине на агу. Тому просто, я думаю, не варто хваляваться, подрыхтоваться до того, что, конечно, может отбаться все, а просто не бояться задавать питание, и людям, сюда есть люди, которые на них откажут.
Татьяну Хому можно знайсти и праз живый журнал, и праз беларускамовный студентский портал Generation By. Так что, коли я не спыталася про все, что вам цікаво, вы можете зарабить это сами, наупрост. Контакты и посылки можно знайсти у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Передачу «Белорусское замежа» на хвалях свободы веде Татьяна Поклад.
На початку вандроўкі ехаў Богданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінжы Фердынанда Рушчыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Богданаў з 1836-го. Але расшараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Пра велічы адчай Богданава ў новым падарожжы свабоды.
Аповед Віталя Сямашкі пра Богданаў у заўтрашняй вечаровай праграме. А сёння у заключнай частцы гэтай гадзіны запіс адказу прафесара Станіслава Богданкевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Але спярша яшчэ нагадаю тэмы дня. Александр Лукашенко выказаў абурэнне ростам карупцыі ў сілавых структурах. Лукашенко даручыў вызваліць намесніка генеральнага пракурора краіны Мікалая Купрыянава і пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера ад займаных пасадаў і распачаць супраць іх крымінальныя справы. На працягу лістапада будзе звольнены шэраг высокапастаўленых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, у тым ліку намеснікі міністра Александр Шчурко і Віктор Філістовіч, заявіў Александр Лукашенко ў часе нарады, прысвечанай барацьбе з карупцыяй. Міжнародны валютны фонд пакуль што не прыняў рашэнне адносна выдзялення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што рашэнне чакаецца найбліжэйшым часам. Грамадскае аб'яднанне «Перспектыва» падало заявку ў Менскі гарвыканкам на правядзенне 15 снежня ў Менску маршу прадпрымальнікаў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з доктарам эканамічных навук прафесарам Станіславам Богданкевічам. Станіслав Богданкевіч нарадзіўся ў 1937 годзе на Валожыншчыне. Скончыў Пінскі уліково-крэдытны тэхнікум і Маскоўскі фінансава-эканамічны інстытут. Доктор эканамічных навук, прафесар. У 91-95 годах старшыня Нацыянальнага банку Беларусі. Быў депутатам Верховнага Савету 13-го склікання, лідарам фракцыі «Грамадзянскае дзеянне». Сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. З 95-го до 2000-го году яе старшыня. З 2000-го году ганаровы старшыня. Далее в нашем эфире фрагменты онлайн-конференции с Станиславом Богданкевичем. Пытание гостю зачитывая Сергей Навумчик.
Станислав Антонович, как вы думаете, ці звязаны магчымы перанос президентских выборов на год раней с магчымым финансовым и экономичным обвалом у Беларуси?
Ну, трудно сказать. Действительно, ситуация экономическая ухудшается. она сегодня уже напряженная. В то же время, мне кажется, что получение внешних займов позволяет режиму продержаться еще и до выборов президентских в Беларуси, поэтому я не думаю, что это главная причина такого переноса. Хотя, безусловно, со временем ситуация экономическая, финансовая Республики Беларусь утяжеляется, ухудшается.
Наступное питання Станіслава Богданкевичу задає Андрей Абалєвіч з Варшави. Привітання, поважаний Станіслав Антонович. Мене вельми цікавить ситуація апошніх дзён, а менавіта указ номер 605, який 10 листопада підписав Лукашенко. На мою думку, гэта нешта большае, чым звычайны указ, а старт да прыхватызацыі усяго народнага. Мне здаецца, што ў большай ступені прыхватызаваць 151 найбуйнейшае прадпрыемства Беларусі будзе сам клан Лукашэнка і менавіта за тыя грошы, якія былі скрадзены беларускага народа, а зараз проста ляжаць у замежных фондах ды банках. Ваша думка наконт гэтых падзеяў?
Трудна сёння судзіць, пойдёт ли Лукашенко до реальности на широкую либерализацию. Что он может пойти на то, чтобы своим сторонникам, своим окружением с помощью вот либерализации раздать собственность белорусского народа. Такое предположение и у меня есть, и я разделяю вот такую мысль. И в то же время я пока не вижу, что что-то делается в направлении реальной свободы в экономике, реальной дебюрократизации. Дебюрократизация – это главное для того, чтобы повысить эффективность белорусской экономики. Если говорить о приватизации и о том, что он думает передать собственность своему окружению, то лично мне представляется, что это лучше было бы, чем если бы эта собственность попала в руки российских олигархов, которые спят и видят возможность захватить наше фамильное серебро. У нас не проведена внутри Беларуси приватизация, поэтому надо было бы принять первоначально такие законы, что прежде всего приватизация осуществляется на базе белорусского гражданства, скажем так, первое. Надо было бы вернуться к идее использовать вот те вклады, которые были утрачены белорусскими вкладчиками в связи с обвалом цен при развале Советского Союза и с учетом вот тех вкладов осуществить первичную, скажем, приватизацию. И нам нужны инвестиции, прежде всего, с Запада, которые пришли бы вместе с новейшей технологией и новейшей техникой, а не чистые деньги российских олигархов. Поэтому здесь нужна серьезная подготовка для такой вот приватизации, для такой либерализации. Я еще сомневаюсь в том, что не является ли это пока что декларацией вообще, потому что вот только что в последнем номере журнала «Банковский вестник» опубликована новая инструкция со ссылкой на указ президента, где уточняются и укрепляются бюрократии в плане контроля за внешнеторговыми операциями, за регистрацией любого проекта, связанного с получением денег, с продажей товаров, с покупкой сырья и материалов. То есть эта архибюрократическая структура, она не только не отменяется, но она как будто бы совершенствуется еще. Но я немножко отошел от главного вопроса. Я разделяю ту мысль, что возможно в недрах режима Лукашенко обсуждается вот вопрос о прихватизации окружением Лукашенко имущество.
Калі Нацбанк планує девальвацію рубля, і як хутка поетапно гэта адбудзецца? Колькі рублёў у месяц у адносінах до даляра?
Ну, во-первых, я думаю, что девальвация уже началась. И остановить ее фактически невозможно. Ее можно немножко затормозить с помощью внешних займов и с помощью возможной приватизации, которая будет происходить с участием внешних инвесторов. Почему началась девальвация? Потому что у нас импорт превышает экспорт по товарам вот за истекших 9 месяцев этого года на 4 миллиарда долларов. И чистое повышение с учетом услуг на 2 миллиарда долларов. То есть Беларусь живет сегодня не по средствам, а закупает больше, чем продает в целом по стране. Чтобы сбалансировать более-менее нормальным рыночным путем вот этот дисбаланс, необходимо девальвировать национальную валюту, и во всем мире в этой ситуации происходит девальвация. Но у наших денежных властей, власти в целом, с учетом вот этих внешних займов российских и, возможно, Международного валютного фонда, есть возможность осуществить девальвацию медленную, постепенную, не обвальную. И она как будто бы начата, но, правда, она идет крайне медленно и не решает проблему сбалансированности импорта с экспортом. Но такая задача поставлена экономикой, потому что мы, особенно с Россией, мы за истекшие вот 9 месяцев мы закупили в России товаров, включая, конечно, сырье, нефть и газ, товаров на более чем на 9 миллиардов больше, чем продали в Россию. Такой огромный дисбаланс. А в целом по стране, вот я уже говорил, это 4 миллиарда по товарной группе, а с учетом услуг 2 миллиарда. Никаких кредитов внешних надолго не хватит, чтобы покрывать такую жизнь за счет будущих поколений. Поэтому я полагаю, что девальвация обесценения национальной валюты неизбежна в Беларуси.
Выявы яких выбітных асоб Беларусі на грошах з пагоні, што былі адрукаваныя ў часы, як вы ўзначалівалі Нацбанк? Чаму іх назвалі рубель, а не талер, як прапановаў Пазняк? Яны цяпер захоўваюцца ці ўжо знішчаныя новай уладай?
Начынаецца ответ з канца, то я просто не інфармаван сёння. Я знаю, што яны былі сведзены на хранілішча і числись длительное время как бланки строгой отчетности, так и они не уничтожались. Но сегодня я уже не знаю, возможно, они уничтожены. Что касается названия, то этот вопрос первоначально обсуждался на президиуме Верховного Совета, и из присутствующих только один, Нил Гилевич, высказывался за талер. Я имею в виду президиума Верховного Совета. Все другие присутствующие, потому что я знаю, что там не присутствовал Соснов, скажем, некоторые другие, но из присутствующих фактически единодушно установили, кажется, денежные единицы белорусский рубель. Мы, когда у себя обсуждали в Национальном банке, то мы решили установить на этих денежных единицах всех выдающихся граждан Белоруссии, начиная от Скрины, Богдановича Максима, и они попали там, Якуба Колоса, Янки Купалы, Паулинку, та же такой собирательный образ красивой белорусской женщины. Там были споры только по кандидатуре на денежный знак Калиновского. По Калиновскому возникли внутри правления Нацбанка споры. Там некоторые говорили, что все-таки он замешан был в ограблении банков там во имя революции, и поэтому там его не разместили. Все остальные в основном были размещены или были подготовлены художниками для дальнейшего размещения.
Ваше пожелание слухачам свободы, наведникам нашего веб-сайта?
Я бы сказал так. Я хочу пожелать людям, огромному их большинству, спокойствия и не делать каких-то резких движений, скажем, обменивать одну валюту на другую, потому что больше люди потирают на обменной этой марже, чем потом на падении или повышении курса. Я думаю, что для абсолютного большинства граждан, у которых денег столько же, сколько у меня, то есть немного, нет необходимости превращать вклады из одной валюты в другую валюту.
На хвилях свободи ви слухали фрагменти онлайн-конференції з доктором економічних наук професором Станіславом Богданкевичем. Повний текст онлайн-конференції доступний на нашому сайті свобода.орг.
Шановні слухачі, на гетим Радіо Свобода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача звучить так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.